VOA This Morning.
Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat. Ya, menjelang akhir pekan ya, 1 Desember 2023. Wah, sudah bulan Desember, time flies. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di gedung VOA, tentu saja di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triyono sebagai pengantar siaran ini, dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami El Zubir El Tayyip. Thank you, syukron for being with us this morning. Ya, di samping saya kali ini Rifan Dwiastono yang sudah siap dengan berita. Tapi ngomong-ngomong nih Rifan ya, mau berangkat ke Indonesia nih ya, bagaimana rasanya ini?
Rasanya sudah tidak sabar, kepala sudah ada di sana, hati iya. Juga
kulineran ya di sana,
kulineran pasti sih. Ya.
Berapa lama?
3 minggu.
Ya, dan kemana di Indonesia nih?
Kayaknya sih ke Bandung, Cilegon, wow. Dan Jakarta, 3 kota itulah.
Oke, okay. Enjoy ya. Enjoy, dan ini berarti thank kami you. Juga akan kehilangan Anda. Tentu saja pendengar juga akan kangen dengan suara Anda selama hampir 4 bulan dong ya.
4 minggu.
Empat minggu. Baik, Rifan, terima kasih. Anyway, selamat berlibur, dan saya kira Anda patut mendapatkannya. You deserve it.
Terima kasih.
Baiklah, pendengar, berbagai laporan terkini sudah kami siapkan, dan berikut diantaranya. Menlu Amerika Antony Blinken yakinkan NATO terkait komitmen Amerika pada Ukraina.
But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering. We must and we will continue to support Ukraine.
Calon Presiden Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut dunia pers belum 100% menuju digital.
Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru, nah PBI punya PR.
Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwiastono.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah, tepi barat hari Kamis. Amerika berharap dapat menemukan cara untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza dan membebaskan lebih banyak sandera, kata Deplo Amerika Serikat hari Senin lalu. Kunjungan itu merupakan yang ketiga kalinya bagi Blinken ke wilayah tepi barat yang diduduki sejak perang Israel-Hamas dimulai bulan lalu. Sementara itu, puluhan warga Palestina berkumpul di pusat kota Ramallah untuk memprotes kebijakan Amerika dan pertemuan Blinken dengan Abbas.
We are standing here as a Palestinian people, as a civil society and all the Palestinians to send a very...
Kami berdiri di sini sebagai rakyat Palestina, sebagai masyarakat sipil dan mewakili seluruh orang Palestina untuk mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada Blinken dan juga otoritas Palestina bahwa Blinken tidak diterima di sini, di Palestina. Sebelumnya, Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa sangat penting bagi Israel untuk sangat berhati-hati agar menghindari korban sipil jika negara itu memulai operasi militer besar-besaran di Gaza Selatan, di mana ratusan ribu warga Palestina berlindung setelah melarikan diri dari rumah mereka di Gaza Utara sesuai arahan Israel sebelumnya. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, Karim Khan, mengunjungi Israel atas permintaan dan undangan para penyintas dan keluarga korban serangan Hamas pada 7 Oktober, kata ICC hari Kamis. Meskipun bukan untuk penyelidikan, kunjungan itu merupakan kesempatan penting untuk mengungkapkan simpati kepada seluruh korban dan melakukan dialog. Demikian tulis mahkamah di X, platform media sosial yang sebelumnya bernama Twitter. Khan juga akan mengunjungi Ramallah di tepi barat yang diduduki, di mana ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Palestina. ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran hukum paling berat, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC memulai penyelidikan terhadap Israel dan Hamas, serta kelompok-kelompok bersenjata lain di Palestina untuk menelusuri kemungkinan terjadinya kejahatan perang di wilayah Palestina pada 2021. Khan sebelumnya mengatakan bahwa penyelidikan itu kini meluas ke eskalasi permusuhan dan kekerasan sejak serangan yang terjadi pada Oktober 2023. VOA, The Voice of America. KTT Iklim PBB tahun ini yang disebut COP28 meraih kemenangan awal hari Kamis setelah seluruh delegasi mengadopsi skema pendanaan baru yang akan membantu negara-negara rentan mengatasi dampak bencana yang disebabkan oleh faktor iklim. Kesepakatan itu diadopsi setelah upacara pembukaan COP28 di Dubai menyusul negosiasi yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Meski demikian, sejumlah kelompok berhati-hati mengingat masih ada isu-isu yang belum dipecahkan, termasuk bagaimana dana itu akan dibiayai ke depannya. Jerman menjanjikan $100 juta, sementara Amerika sebesar $17.5 juta. Harapannya, jumlah total kontribusi seluruh negara cukup besar. Terobosan awal mengenai dana bencana iklim yang sudah dituntut oleh negara-negara miskin selama bertahun-tahun itu dapat membantu mendorong kompromi-kompromi lainnya. Kita beralih ke Rusia. Mahkamah Agung Rusia memutuskan bahwa aktivis LGBTQ harus ditetapkan sebagai ekstremis. Perwakilan kelompok gay dan transgender khawatir keputusan yang diterbitkan pada hari Kamis akan berujung pada penangkapan dan tuntutan hukum terhadap mereka yang berbicara lantang membela komunitasnya. Wartawan Reuters di Mahkamah Agung Rusia mendengar bahwa pengadilan tertinggi itu mengumumkan persetujuannya pada permohonan Kementerian Kehakiman untuk mengakui apa yang mereka sebut gerakan sosial LGBT internasional sebagai ekstremis dan melarang kegiatannya. Aktivis seperti Alexei Sergeyev yang berbicara kepada Reuters pada Sabtu lalu menganggap keputusan itu tak terhindarkan. Ia mengatakan keputusan itu akan melucuti dukungan bagi banyak masyarakat LGBT. Keputusan itu menjadi bagian dari sebuah pola di mana terjadi peningkatan tindakan pembatasan terhadap bentuk ekspresi orientasi seksual dan identitas gender di Rusia. Tindakan yang dimaksud termasuk undang-undang yang melarang promosi hubungan seksual non-tradisional dan larangan melakukan perubahan gender, baik secara hukum maupun medis. Proksi yang didukung Iran melancarkan serangan roket terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah, membuat jumlah total serangan terhadap pasukan Amerika dan koalisinya di Iran dan Suriah menjadi 74 sejak 17 Oktober lalu. Seorang pejabat pertahanan Amerika mengatakan kepada VOA bahwa sebuah roket diluncurkan Rabu malam ke posisi dukungan misi Euphrat di Suriah Timur. Tidak ada korban maupun kerusakan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussel, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mencoba meyakinkan para sekutunya terkait dukungan berkesinambungan Amerika terhadap Ukraina ketika Kiev bersiap menghadapi pertempuran musim dingin lagi. Koresponden senior VOA di Departemen Luar Negeri Amerika, Cindy Sain, melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pada Rabu yang menunjukkan jet tempur dan pasukan artilerinya menembaki sejumlah sasaran di Ukraina. Pasukan Rusia telah meningkatkan serangan ke Ukraina Timur menjelang musim dingin. Di Brussel, dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengakui bahwa beberapa pihak mempertanyakan apakah Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya harus terus mendukung Ukraina setelah hampir 2 tahun invasi besar-besaran Rusia.
But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering.
Tetapi jawabannya di sini, hari ini dalam pertemuan NATO sudah jelas dan itu tidak tergoyahkan. Kita harus dan kita akan terus mendukung Ukraina.
Blinken berusaha terus meyakinkan sekutu-sekutunya yang khawatir bahwa sejumlah anggota DPR dari Partai Republik di Kongres Amerika Serikat enggan untuk terus memberikan bantuan militer dalam jumlah besar bagi Ukraina. Dia mengatakan Ketua DPR Mike Johnson telah berbicara tentang perlunya mendanai Kiev baru-baru ini yang oleh Blinken disebut sebagai membesarkan hati. Namun seorang analis mengatakan kepada VOA bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina tidak berada di tangan Blinken. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika.
There's not a great deal that Secretary Blinken from the executive branch.
Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Menlu Blinken sebagai pihak eksekutif mengenai hal ini. Hal ini benar-benar berada di tangan badan legislatif, sebuah cabang pemerintahan yang setara, dan Partai Republik yang saat ini sedang menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka sendiri atau mungkin juga tidak menyelesaikan perbedaan tersebut.
Kimmich mengatakan kepada VOA bahwa Blinken mengirimkan pesan yang kuat dengan menghadiri pertemuan NATO dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE selama Perang Israel-Hamas.
And there is a kind of allegation out there or a claim out there.
Dan ada semacam tuduhan di luar sana atau klaim di luar sana bahwa Amerika kini telah mengalihkan perhatiannya ke Timur Tengah dan kurang bertindak dalam hubungannya dengan Eropa. Saya pikir dengan menghadiri pertemuan NATO dan OSCE bahwa Menteri Blinken dengan tegas mencoba memberikan sinyal bahwa Amerika tetap fokus pada Eropa.
Blinken kembali ke Timur Tengah untuk melakukan pembicaraan pada Kamis dan Jumat yang ketiga kalinya sejak kelompok militan Hamas memicu perang dengan serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Blinken mengatakan dia akan berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata sehingga lebih banyak sandera Israel dapat dibebaskan dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dapat dikirimkan kepada warga sipil Palestina di Gaza yang sangat membutuhkannya. Blinken berencana mengunjungi Israel, Ramallah di tepi barat, dan Uni Emirat Arab. Nur Hadi Sucahyo untuk Cindy Sin, VOA News, Washington.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut dunia pers Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ganjar mengeluarkan pernyataan itu saat berdiskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Gedung Dewan Pers di Jakarta Kamis 30 November. Ia menjawab pertanyaan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengenai apakah pers nasional sedang dalam kondisi yang baik. Pertanyaan itu sendiri merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kondisi pers tanah air saat ini tidak baik.
Pers dan baik-baik saja tidak. Tidak. Ada dua hal yang tidak baik dari pers pada hari ini. Satu, bisnisnya. Bisnisnya sekarang sedang mengalami perubahan. Disrupsi di pers sekarang terjadi. Dari yang konvensional menuju digital. Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru. Nah, PWI punya PR. Yang muncul baru yang online ini bagaimana kita melakukan kontrol.
Ia menjelaskan kehadiran media baru yang membludak menjelang Pesta Demokrasi 2024 ini seringkali tidak dibarengi dengan asal-usul yang jelas dan wartawan yang kredibel. Ganjar mengaku sering menghadapi persoalan seperti itu ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketika ditanya soal kebebasan pers bila ia terpilih menjadi presiden, Ganjar menegaskan bahwa pemerintahannya nanti harus mau dikritik agar ada perbaikan. Selanjutnya kata Ganjar, dengan adanya disrupsi dalam bisnis media ini, diperlukan dukungan dari pemerintah agar media konvensional tetap bisa bertahan di tengah gempuran media digital lain seperti media sosial, yakni dengan cara mengubah regulasi atau diberikan sebuah insentif. Media sosial yang Ganjar sebut sebagai kompetitor dari media konvensional ini mengatakan kehadiran dua-duanya dalam masa sekarang ini sangat penting. Namun, memang harus dicari cara agar kehadiran keduanya bisa seimbang dan berjalan beriringan. Ketua PWI Pusat, Henry C.H. Bangun berharap Ganjar bisa berkomitmen menjaga kebebasan pers apabila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Apalagi ia mengakui bahwa saat ini kondisi pers di tanah air juga sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Meski Ganjar hanya memberikan gambaran umum terkait kebijakan dan dukungannya kepada pers apabila terpilih menjadi presiden, Henry berharap Ganjar bisa membantu memperjuangkan kelangsungan hidup media massa secara konkret.
Satu hal penting sekarang ini adalah undang-undang pers itu membuat tidak ada kontribusi pemerintah terhadap pers. Padahal selama ini pers berkontribusi. Coba aja kayak COVID, membuat iklan masyarakat dan segala macam miliaran-miliaran, puluhan miliar. Apa yang didapat pers dari pemerintah? Nol besar. Seharusnya pemerintah membantu. Nah, contoh saya kasih satu contoh. Di pemerintah daerah Sumatera Utara itu misalnya memberi kontribusi 5 miliar untuk media cetak. Nah, itu kan bentuk ya perhatian.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul penyebaran undefined pneumonia di Tiongkok. Sasmito Madrin melaporkan untuk VOA dari Jakarta.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, pneumonia atau penyakit radang paru-paru yang merebak di Tiongkok sama dengan pneumonia yang terjadi di masyarakat, yakni karena infeksi bakteri. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi pneumonia di Tiongkok. Namun, Imran meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri sebagai upaya mitigasi untuk mencegah penularan pneumonia yang sama di Indonesia. Antara lain, menyarankan masyarakat untuk mendapatkan vaksin, menjaga jarak yang aman dengan orang sakit, berperilaku hidup sehat, dan berhati-hati sewaktu melakukan perjalanan ke luar negeri.
Bagi mereka yang menderita keluhan, ada gangguan, maka kita harapkan mereka malah tinggal di rumah saat sakit. Jadi mereka jangan berkeliaran.
Imran menambahkan berdasarkan laporan epidemiologi, kebanyakan kasus pneumonia di Tiongkok disebabkan oleh mycoplasma pneumonia. Mycoplasma merupakan bakteri penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19. Bakteri ini diketahui memiliki masa inkubasi yang panjang, karena itu menurutnya penyebarannya tidak secepat virus penyebab pandemi COVID-19 dan tingkat fatalitasnya rendah. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk dengan menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kejadian mycoplasma pneumonia di Indonesia pada 27 November 2023. Menanggapi itu, anggota Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Erlina Burhan menilai, pemerintah Indonesia sudah cukup sigap dalam mencegah merebaknya mycoplasma pneumonia. Namun menurutnya pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mencegah penyebarannya.
Saya kira juga ini kedepannya harus membuat seminar, membuat simposium, memberikan edukasi kepada masyarakat.
Erlina menjelaskan pneumonia seperti ini pernah terjadi di Indonesia dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan. Karena itu menurutnya yang paling penting dilakukan masyarakat adalah menjaga sistem imun tubuh sehingga ketika tertular tidak disertai dengan gejala yang berat. Dari Jakarta, Sesmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Ya, selamat pagi para pendengar Voice of America. Bersama kita kali ini dalam In Case You Miss It sudah ada Bapak Profesor Dr. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik di BRIN, dulunya LIPI. Dan juga ada Ibu Susi Sudarman, PhD, yang sedang penelitian di Washington, D.C. Ini satu di Stockholm, satu di D.C. ini. Dan tadi sempat juga saya bicara dengan Profesor Dr. Susi Harjanti, Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran di Bandung. Jadi kita ketiga kota.
Dan dari daerah negeri matahari terbit inilah ada sebuah harapan besar di mana desa remote area perlu mendapatkan prioritas untuk dibangun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa kembali lagi kepada saudara-saudaraku, warga Tanah Merah yang tercinta.
Kali ini kita ke Pak Firman dulu nih. Pak Firman, Bu Susi, kita sudah mulai kick off kampanye hari pertama untuk pemilu presiden 2024. Tampaknya lancar, meskipun sebetulnya dari 3 calon presiden, calon wakil presiden yang ada, baru 2 nih yang melancarkan kampanyenya. Pak Ganjar dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang, dan Caimin dari Jawa Timur, Pak Anies dari DKI Jakarta, dari Tanah Merah, meskipun kemudian ke Bandung ya. Apa yang kita bisa baca dari kick-off kampanye pertama ini? Karena kita tahu sendiri pemilu kita kali ini beda dengan yang sebelumnya, diimuti oleh banyak persoalan hukum gitu ya, Mas Firman ya. Ada gugatan ke MK, lalu ada protesnya sejumlah organisasi sipil, masyarakat sipil ke Bawaslu karena tidak tercapainya DCT, 17 parpol, 30% representasi perempuan misalnya. Apa yang kita bisa baca dari kick-off-nya kampanye ini, Mas Firman?
Ya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Selamat pagi, Ibu Susi. Sebelumnya, saya cukup statusnya peneliti utama saja saat ini, Mbak Eva.
Baik, peneliti utama.
Ya. Sangat menarik bahwa kick-off akhirnya bisa berjalan dengan lancar, so far ya. Di tengah banyak kontroversi menjelang hari kampanye kita, yang menarik adalah memang kelihatannya untuk pasangan Amin fokus pada 2 wilayah yang memang diperkirakan menjadi salah satu lumbung suara bagi Amin, yakni DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Saya menduga mereka ingin memantapkan basis utama mereka sebelum nanti melanglang buana ke wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan ide-ide, gagasan, dan juga memperkenalkan diri di seluruh Indonesia begitu. Sedangkan kalau pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya kira ingin menimbulkan kesan simbolik bahwa mereka bekerja untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka fokus pada dua wilayah yang menjadi simbol betapa luas dan beragamnya Indonesia itu. Sedangkan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya kira ingin menunjukkan bahwa mereka tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan utama mereka juga, karena memang mereka tidak cuti. Sekaligus memang sebetulnya kampanye yang tatap muka ini bisa dilakukan kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya ya. Ini bisa nanti-nanti gitu. Saat ini memang lebih fokus pada bagaimana memperkenalkan pasangan itu dari hal-hal yang tidak mesti harus tatap muka langsung ya, seperti pemasangan baliho dan lain-lain. Nah, yang menarik dari pemilu kali ini adalah bahwa ada sebuah kontroversi terkait dengan bagaimana maraknya isu yang dikaitkan dengan politik dinasti atau tepatnya nepotisme terkait dengan keputusan MK ya waktu itu, yang akhirnya menjadi pintu masuk bagi Gibran untuk menjadi cawapres dari pasangan Prabowo-Gibran begitu. Bagi sebagian kalangan menganggap bahwa keputusan tersebut sebetulnya secara substansi penuh dengan pelanggaran, terbukti memang kemudian ketua MK-nya diganti sebagai indikasi ada problem di situ, sehingga sebaiknya secara etika Gibran tidak maju karena merupakan produk dari sebuah kebijakan yang salah atau sebuah keputusan yang salah. Tapi bagi mereka yang mendukung adalah sebetulnya tetap keputusan itu yang dikeluarkan oleh MK bisa menjadi landasan hukum bagi seorang Gibran untuk maju. Nah, persoalannya adalah ketika memang ada kaitan antara Jokowi, kemudian Ketua MK dan Gibran sebagai bagian dari sebuah keluarga begitu ya, sehingga ditengarai ini adalah suatu praktik lain dari pendekatan nepotisme atau dinasti politik yang justru sebetulnya menjadi sesuatu alasan mengapa Orde Reformasi ini berdiri, yakni untuk melawan nepotisme. Tapi ternyata saat ini seolah-olah dipraktikkan kembali begitu ya, dan ini merupakan sebuah kontroversi.
Ibu Susi sendiri melihatnya dari sistem hukum kita ya, sebetulnya apakah masih layak pemilu ini berlangsung dengan carut marut di seputaran putusan MK-MK ini, Prof?
Mungkin saya ralat bukan putusan MK-MK ya Mbak, tapi putusan MK ya, putusan ya. Nomor 90. Yang memberikan banyak yang mengatakan bahwa itu memberikan karpet merah bagi Gibran untuk menjadi cawapres gitu ya. Bahwa ini yang kita khawatirkan, pemilihan umum ini bukanlah pemilihan umum yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Karena kalau kita bicara mengenai pemilihan umum, maka itu ada konsep pemilu yang berkeadilan atau konsep electoral justice. Nah, kalau kita merujuk pada konsep electoral justice itu, maka sebuah pemilihan umum itu akan berkeadilan, dia akan melibatkan beberapa means dan mekanisme. Means dan mekanisme itu biasanya tujuannya satu, itu untuk memastikan bahwa pada tiap tindakan, prosedur, kemudian putusan-putusan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum itu harus tunduk pada kerangka-kerangka hukum. Kalau kita melihat di dalam kerangka electoral justice, maka inilah yang dikhawatirkan gitu ya. Ketika ada salah satu pasangan calon itu yang kemudian mempunyai hubungan dengan incumbent. Nah, bagaimana persoalan apakah pemilihan umum ini mampu untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas, pemilihan umum yang bebas, pemilihan umum yang adil, dan pemilihan umum yang genuin. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kalau saya melihat pidato Ibu Megawati kemarin, itu merupakan sebuah peringatan gitu ya kepada seluruh, bukan hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ini, juga termasuk kepada mereka yang menjadi calon di dalam pemilihan umum ini, baik calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga kepada rakyat.
Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak?
Jadi Bu Mega meminta kepada rakyat untuk keep on eye pada semua tahapan pemilihan umum ini. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Eva.
Nah, yang menarik adalah kalau saya lihat, Mbak Eva, di 2014 dan 2019, isu-isu terkait dengan politik identitas itu kuat sekali. Aromanya ya, yeah. Saling serangnya itu biasanya terkait dengan politik identitas, kemudian radikalisme, intoleransi, dan lain-lain. Nah, tapi ternyata beberapa belakangan ini isu-isu tersebut menyurut begitu ya, menyurut dan digantikan dengan sebuah isu-isu yang saya kira jauh lebih baik, yakni terkait dengan etika politik dan juga logika politik gitu ya. Etika politik adalah terkait dengan bagaimana persoalan nepotisme dinasti politik itu seharusnya tidak ada lagi di dalam kancah perpolitikan kita, dan logika politik adalah bagaimana seharusnya demokrasi ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang matang begitu ya, bukan pemimpin-pemimpin karbitan, dan juga bagaimana nanti sebaiknya Indonesia ini dikelola dengan sebuah ide-ide besar, dengan sebuah visi-visi yang memang tidak berorientasi nasional saja, tapi juga berorientasi internasional. Kita semua, serta tentu saja penyelenggara pilpres dan pemilu pada umumnya, ini bisa kita cegah. Karena kalau tidak, saya kira sangat sayang, karena pemilu ini akan lemah legitimasinya kalau banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditanggulangi secara baik.
Menariknya karena pemilu kali ini mengedepankan etika politik. Tadi kita sempat bicara sebentar dengan Bu Susi. Bu Susi juga sisi positifnya, Bu Susi, ya, dari segala carut-marut di pemilu kali ini, sekarang ada kebangkitan organisasi dan masyarakat sipil, Bu Susi, ya. Satu hal yang nggak pernah terjadi di pemilu sebelumnya, karena dulu barangkali melempem aja gitu, tapi sekarang orang mulai bangkit, mulai berani mengajukan gugatan ke Bawaslu, datengin MK.
Oh iya, betul. Kalau saya mungkin agak berbeda sedikit ya dengan Mas Firman. Saya melihat institutional design politik Indonesia itu belum tersepakati secara ilmu ya, sehingga akhirnya yang dijadikan tools itu nggak merasa mereka menjadi tools, okay? Jadi pendidikan kunci, tapi pendidikan itu kan lama sekali. Jadi mungkin kewajiban dari setiap orang yang pandai, Mas Firman juga kan lulusan, kita sama-sama lulusan di Departemen Politik ya, harus teach in kepada masyarakat. Jangan menjadi tools. Karena suatu waktu tools itu digunakan oleh fasis. Fasisnya itu sekarang berbentuk Joko Widodo. Bukan TNI. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dari aparatur pemerintah, tapi prime movernya adalah Joko Widodo.
Padahal dulu Bu Susi pendukung Pak Jokowi kan?
Iya, tapi kan kaget melihat bahwa...
Tapi Bu Susi atau Mas Firman juga, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak lagi tertipu dalam tanda petik, misalnya menghadirkan sosok diidolakan banyak orang dengan mitos-mitos yang kuat bahwa dia orang yang baik, bahwa dia orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, berasal dari bawah.
Saya kira ini ada korban perang, ada korban prank, begitu ya.
Iya.
Kalau yang korban perang itu di Palestina, di Indonesia ini banyak yang korban prank begitu. Kenapa? Karena overestimate. Saya kebetulan tidak overestimate dengan Jokowi. Saya melihat perjalanan dari Solo itu dan di DKI itu sebetulnya biasa-biasa saja. Nggak ada yang impresif lah dari dia. Cuman kan karena bantuan media, buzzer, dan kebosanan kita dengan politik standar gitu ya, yang dipraktikkan oleh SBY katakanlah begitu, ya muncullah kemudian spirit populism begitu ya. Ingin cari sesuatu yang beda-beda lah, yang kemudian dicitrakan seperti Jokowi itu, yang ternyata akhirnya adalah semua menangis saat ini ya. Banyak tokoh-tokoh menangis, termasuk Gunawan Muhammad begitu, karena korban prank tadi.